Bună dimineața, Românie liberă! Bună dimineața, români liberi! Presa românească a mai pierdut din scântei cele dependente de Comitetul Central și a câștigat în adevăr și în libertate, mai ales în libertatea de ton. Primul Crăciun fără nebun, primul an nou fără călău. Este titlul paginii a doua din ziarul Tineretului Liber. Hotărât lucru, ziarul Tineretului a câștigat și în ton și asta mă face invidios, aproape că m-aș întoarce la București numai ca să citesc direct la sursă astfel de titluri. Împreună cu Raluca Petrulian vom arunca o privire, nu chiar pe toate ziarele, ci pe titlurile ziarelor care au apărut nu azi, ci ieri la București. Merită să zăbovim asupra lor.
Da, este însă revista presei pe care ne oferă Radio București, pentru că noi nu avem ziarele, așa că nu avem nici cum să știm.
Însă vrem să le avem și sperăm că cineva din România se gândește și la noi să le colecționeze și cândva să ne le dea și nouă.
Deci, citim aici, pe prima pagină a cotidianului politic și social Adevărul stă scris un titlu cu litere mari: Sângeroșii călăi ai poporului au fost condamnați la moarte și executați. Este publicat comunicatul Tribunalului Militar Extraordinar. Interviul acordat de domnul Ion Iliescu, cunoscutei publicații franceze Le Monde, evidențiază chiar din titlu că noua conducere a României nu a cerut ajutor militar Uniunii Sovietice.
În pagina întâia aceluiași ziar se publică un reportaj despre o vizită făcută la redacția ziarului Adevărul, fost Scânteia, de către o delegație a tinerilor care a luptat pe baricadele Revoluției.
Într-o știre se anunță că Banca Națională a reînceput plata salariilor, iar o altă informație se referă la contul Libertatea 1988 pentru Fondul Omeniei de Sprijin al Revoluției.
În pagina următoare, un interviu cu un director adjunct al centralei PECO sau Petro, care informează cititore că, citez, s-a terminat cu batjocura aprovizionării cu benzină și ulei în întreaga țară.
La noua rubrică a ziarului Politica Minciunii, citim articolul intitulat Concepția statisticii din epoca regimului. Sunt inserate opinii ale specialiștilor despre falsificarea statisticilor, apreciate a fi, spune Radio București, pe drept cuvânt, o crimă împotriva statului.
Hotărât lucru, Șerban Orescu abia așteaptă să citească acest articol. Mai departe, în pagina 3, un articol intitulat Crezul Sfânt al Poporului Român, referitor la punerea în libertate în orele fierbinți ale Revoluției a diplomatului român Mircea Răceanu.
În stânga paginii este înserat comentariul Exercițiul Libertății, semnat de Anton Uncu, și Petre Mihai Băcan este prezentat cu o însemnare având ca titlu Sunt liber și vreau să trăiesc, dar nu oricum.
Să menționăm că Anton Uncu, Petre Mihai Băcanu și Mihai Creangă, prietenul lor, au fost până nu demult judecați și condamnați pentru că au tipărit manifeste anti-Ceaușescu împreună cu linotipistul Alexandru Chivoiu. În presă sunt publicate poezii de Ana Blandiana, semnează, cum spune Radio București, din poezia Rezistenței.
Tot pe prima pagină, crochiul însoțit de fotografii la Patriarhie, primul Crăciun liber.
Urmează un reportaj din spitalul de urgență în care se oprește la tentativele de ucidere a răniților aflați în spitale. Titlul încă o ipostază a terorii.
Există și un fotoreportaj intitulat subtitlul Ucigașii de meserie ai teroristului numărul 1.
Cine e teroristul numărul 1 nu trebuie să mai spunem, pentru că o altă însemnare se intitulează Minciuna s-a născut la Scornicești. Frumos!
Ce să mai spunem? În cea de-a doua zi a Crăciunului a apărut și Tineretul Liber sub tricolor. Există o fotografie cu mii de oameni sub care stă scris Acesta este tribunalul care l-a condamnat pe călăuni.
Lipsește doar noi suntem poporul, noi suntem poporul. Cum spuneam pe pagina a doua, titlul cu care am început.
Un tribunal pe care noi nu l-am văzut în imaginile televizate de aseară.
E adevărat. În pagina a doua, titlul despre care am vorbit la începutul emisiunii, foarte frumos, primul Crăciun fără nebun, primul an nou fără călău.
Într-un chenar intitulat Rugăciune în foste biserici se scrie: acum de Crăciun trebuie să știm că tiranul a urât oamenii și clădirile deopotrivă. El a urât totul, de la piatră până la materia cenușie, de la pământ până la cer.
Ziarul face propunerea ca de acum încolo faimoasa casă a Scânteiei să poarte numele de Casa Presei Libere. Hotărât lucru, liber este cuvântul care revine cel mai des pe toate buzele, în toate ziarele.
Și pe care și oamenii care au demonstrat și au luptat îl scandau cel mai frecvent. Libertate, libertate, vrem libertate.
E, după ce am trecut sumar titlurile ziarelor apărute ieri, să ascultăm acum o presă, o revistă a presei italiene realizată de Adrian Niculescu.
Relatarea aceasta trebuia să vă ajungă încă din noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 decembrie, însă și pentru noi, corespondenții periferici ai Europei Libere, centrala telefonică a radioului a rămas o fortăreață de nepătruns. De când țara este liberă, operatoarele noastre de la München nu mai prididesc și telefoanele explodează literalmente. Iată de ce vin și eu cu relatarea mea de-abia acum, la distanță de 3 zile. Țara este liberă și aici, în Italia, ca și oriunde în lume, nu se mai vorbește despre altceva. Panama, Noriega, Orientul Apropiat au literalmente dispărut. Coincidența cu Crăciunul nu face decât să sporească emoția și impresia de neînchipuit ce domnește aici ca și pretutindeni pe glob. Vineri, în acel pentru vecie 22 decembrie 1989, după ce la ora 12.04 am aflat practic în direct de căderea tiranului de la un post de radio cu care eram de mai multe zile în legătură, quasi permanentă, primul canal al televiziunii naționale a prezentat în telejurnalul de la ora 13.30 cele din tâi imagini emise de televiziunea română liberă. Întâi imnul național în întregime, pe care instinctiv, iertați-mi confesiunea, l-am cântat și eu cu lacrimile în ochi, și apoi grupul acela de oameni în jurul mesei cu tricolorul fără stemă și Mircea Dinescu, Sergiu Nicolaescu, Ion Caramitru, etc. De atunci și până acum, de 4 zile, canalul 3 al televiziunii italiene prezintă în direct și continuu toate imaginele care ne sosesc de la admirabila televiziune din București. Comentate de invitați, de ziariști, de oameni politici, de experți, de exilați români, printre care cel care vă vorbește. Și pe canalul 2 și pe canalul 3, ediții speciale ale telejurnalilor erau prezentate la orice oră, întrerupând programele pentru a înfățișa noutățile de la București, care sunt nu numai de un dramatism, dar și de o spectacularitate fără precedent. Arătarea lui Nicu Ceaușescu a fost dintre aceste în alte momente. Tot vineri seara, cel care vă vorbește, am fost pe platoul telejurnalului de la ora 8, pe canalul 1, oaspetele telejurnalului, deci, și mai târziu, al celui de noapte, într-o intervenție mai dezvoltată. Ziarele exultă. Însă, aceste ziare, despre care de ani de zile vă vorbeam de acest microfon, începând de sâmbătă, le-ați putea vedea pentru prima oară și dumneavoastră în mâinile excelenților și curajoșilor noștri colegi de la televiziunea română liberă. O excepțională premieră. Se pare că presa italiană a fost printre primele care a sosit la București. În curând o vom găsi și în chioscuri, la dumneavoastră la București, în țară, și noi aici vom primi libertatea, adevărul, tineretul liber, scânteia poporului, România liberă și toate celelalte. Iată titlurile de sâmbătă 23 decembrie. A căzut tiranul, titra pe toată pagina La Republica. Ceaușescu depus, România este liberă, este titlul pe toată lungimea paginii din Corriere de la Sera. Se prăbușește domnia lui Ceaușescu, scria în acea zi de sâmbătă organul socialist Avanti. România este liberă, Ceaușescu fuge, titrează la Stampa. Războiul poporului împotriva tiranului care încearcă o sângeroasă revanșă, spune Il Messaggero. Sâmbătă după masă, o mare manifestație de bucurie, dar și de durere, a avut loc cu lumânări în mână la columna lui Traian, veritabilul arc de naștere al poporului român. Sute de români și prietenii lor italieni s-au adunat acolo. Printre vorbitori s-au numărat domnul Achille Occhetto, secretarul general al Partidului Comunist Italian. El a fost chiar primul. Doamna Silvia Costa, deputat și membru în direcțiunea democrat-creștină. Domnul Franco Carraro, poate prezența cea mai simbolică și mai remarcată, ministrul turismului și, de câteva zile, proaspătul primar al cetății eterne. Domnul Marco Pannella, deputat european și președinte al Partidului Radical, forța politică italiană, poate cea mai apropiată în absolut de cauza românească. Domnul Paolo Ungari, subsecretar de stat însărcinat cu problemele drepturilor omului pe lângă președinția Consiliului de Ministri. Domnul Antonio Stango, secretar federal al Partidului Radical și președinte al Comitetului Italian Helsinki, organizatorul direct al manifestației de la Roma și alții. Părintele Linus de la Biserica din Civitavecchia și părintele Gheorghe au rostit slujba în limba română și o binecuvântare, precum și amintirea morților noștri. Duminică este ultima zi pentru care avem ziare, deoarece din cauza Crăciunului, nici luni și nici marți, astăzi, presa nu a fost în chioscuri. Nu voi începe cu ziarele obișnuite, ci cu unul mai puțin cunoscut. Il Sole 24 de ore, 24 ore. Cel mai prestigios ziar financiar italian, organul oficios al Confindustriei, Asociația Industriașilor Italieni. O fac deoarece importanța unei inițiative ale sale mi-a reținut în mod deosebit atenția. Dintre miile de dovezi de solidaritate, încă de sâmbătă ajutoarele au o structură organizată în Italia care se recentralizeze, se numește Pro Romania, conturi în bănci și altele. Și aceste ajutoare se anunță imense. Câteva avioane militare cu ajutoare au plecat deja de la aeroportul de la Pisa, încă de duminică, iar la fiecare oră televiziunea și radio și afișele pe străzi nu vorbesc decât de aceste apeluri la o generozitate care nu mai are nevoie nici măcar să fie solicitată, întrucât acționează spontan. Dintre aceste mii de dovezi de solidaritate, spun, una mi se pare de o semnificație deosebită. 100 de burse pentru România, propunea în dreapta sus organul industrieșilor italieni, Il Sole 24 ore, 100 de burse, dintre care ziarul a și acoperit din pornire 10, pentru repunerea în picioare pe baze moderne a economiei naționale, marketing, management, informatică, etc., sectoare de avantgardă în care Italia excelează și care vor pregăti elita economiei libere a României de mâine. O inițiativă de mare originalitate și de mare perspectivă, o dovadă și de încredere în capacitatea minunatului tineret al României care a făcut revoluția și care va contribui decisiv la refacerea țării după 42 de ani de comunism. Bursele, în valoare de 10 milioane de lire pe an fiecare, vor fi anuale. Acela ziar, care niciodată nu a acordat literaturii vreun spațiu, publică acum pe o întreagă pagină cu litere de o șchioapă Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, de Mihai Eminescu, însoțite de o fișă a poetului național la 100 de ani de la naștere, alături de înfiorătoarele fotografii ale masacrelor din țară operate de securitate. Un simbol mișcător. Încă de vineri după masă, mai multe zeci de ziariști italieni sunt în țară. La ora 2 de vineri, o oră după deschiderea granițelor țării, Claudia D'Angelo și întreaga echipa canalului 1 se afla pe aeroportul Fiumicino în drum spre București, unde seara a și reușit să sosească în mod aventuros cu un avion special. O altă echipă se pusese deja la drum cu mașinile. Toți ziariștii televiziunii italiene și-au petrecut noaptea de vineri spre sâmbătă, dormind pe jos în holul aeroportului Otopeni, înconjurat de simpatia tuturor celor de acolo. Primele imagini de la ei au și sosit sâmbătă seară. Iată în încheiere și titlurile câtorva ziare de duminică. Repet, sunt ultimele ziare apărute până astăzi în presa italiană. Mâine vor apare altele, din cauza că au fost două zile de întreruperi. Ceaușescu capturat, spune la Republica. Crăciun fericit României, în schimb, spune Il Giorno. Refuiala cu tiranul, scrie organul socialist Avanti. Tragice le zori ale libertății, scrie Il Sole 24 Ore, lângă acel apel la 100 de burse pentru România. Crăciun de sânge pentru România, scrie Il Giornale. Însă cel mai frumos rămâne titlul din organul comunist Unità. Românie, lumea este cu tine.
Da, Necemânteanu, am citit amândoi înainte câteva fragmente din revista presei prezentată de Radio București și erau pasaje în care simțeam nevoia să modificăm textul, pentru că ne-am dat seama că limbajul este o capcană extrem de mare și de adâncă uneori, un limbaj care a dominat ziarele și revistele românești atât amar de vreme și care, firește, nu se poate, de care oamenii nu se pot dezbăra de la o zi la alta. Însă, așa cum și Václav Havel în cuvântarea de mulțumire la primirea premiului librarilor vest-germani, o cuvântare intitulată Un cuvânt despre cuvânt, vorbea de compromiterea limbajului în anii, în toți anii comunismului și cu atât mai mult în anii comunismului ceaușist în România. Tot așa am găsit la alte dimensiuni, dar iată am găsit chiar printre reportajele de astă seară de la Radio București în jurul orei 21 am găsit unul care se referă la aceeași problemă, la problema limbajului de care nu scap de azi pe mâine. Este semnat de Tudor Caranfil și începe așa: am scăpat de odiosul călău, am scăpat și de odioasele terminologii pe care ni le impusese în limbajul de toate zilele, de incultura sa pe care vroia să o depună și pe suprafața noastră de popor, de oameni care gândim. Necuvintele. Vorbind mai deunăs la televiziune de epoca de cumpănă în care ne-a fost dat să trăim și dorind să-și manifeste firească solidaritate cu lupta pentru renașterea țării, o înaltă față bisericească a șovăit în mijlocul frazei, pronunțând în cele din urmă, însă cu evidentă jenă, cuvântul adeziune. Câteva minute mai târziu, un crainic profesionist al micului ecran își cerea scuze la rândul, fiindcă îi scăpase cuvântul umanism. Nu sunt excepții, spunea Tudor Caranfil, ci o situație ciudată de care ne izbim cu toții nevoile de comunicare ale acestei zile. Termeni uzual de neînlocuit se cer instinctiv ocoliți, într-o atât ne-au fost vorbele de perpelite, devalorizate, golite de sens și proprietari. Și nu ar fi vorba doar emoționat plângând Tudor Caranfil, spune el, și nu ar fi vorba doar de acel dezgustător jargon de lemn, obiective, organe, pregnanță, reflectare, mesaj, raport magistral, ci de cuvinte sau de cuvinte ca limpede izvor sau luminoasele culmi, nici măcar de cuvintele atât de scârciate cum ar fi realmente, realimente sau prietinii, etc., pe care le știm din limbajul lui Nicolae Ceaușescu. Ce penibil astăzi, continuă Tudor Caranfil, să mai pronunț formule ca voi face totul sau viitor luminos sau pur și simplu să mai urez cu sinceritate cuiva sănătate și fericire. Paranoicul conducător nu lasă în urma sa doar ruine, ci a izbutit să ne distrugă însuși limbajul. Printre prejudiciile epocii de aur ale minciunii, ceaușiștii nu au frânt numai firul vieții atâtor mii de tineri, nu au sfărâmat numai caractere și destine, nu au înăbușit doar în alte năzuinți, ne-au sugrumat și cuvintele care duhnesc astăzi a minciună trivială. Continui să-l citesc pe Tudor Caranfil, mai am puțin. Sunt pierderi aproape irecuperabile, am spus aproape, fiindcă totul mai depinde încă de noi. Iată o vorbă foarte adevărată. Printre multiplele obiective pe care le avem de ridicat din moloz în acest tragic, măreț și fericit început de timp, să nu uităm de cuvinte. Înainte de a pronunța libertate, să ne învățăm să fim generoși unul cu celălalt. Înainte de a rosti patriotism, să ne scrutăm pătrunzător conștiințele. prin faptele și atitudinile noastre, prin fiecare gest și respirație, să dăm conținut și credibilitate victimelor masacrului semantic. E timpul să ne tămăduim și necuvintele. Oameni buni, își încheie Tudor Caranfil acest scurt reportaj radiofonic. Și aici aș vrea să o citez. Apropo de, e timpul să fim generoși unul cu altul, e timpul să ne tămăduim, sunt deci vorbe de blândețe, de bunătate, din care nu transpare dorința agresivă de răzbunare. Este o temă pe care trebuie să o abordăm în aceste zile și aici aș vrea să o citez foarte scurt pe Ana Blandiana în prima zi, în ziua de 22 decembrie, care spunea la un moment dat: tot ce am făcut întotdeauna noi românii a fost să ne apărăm pe noi înșine, să vrem să fim noi înșine. Sunt fericită ca niciodată. Nu înseamnă că sunt transcrieri incomplete, nu înseamnă că un popor care nu este în stare să se revolte pentru că este prea cum se cade, ci un popor care revoltându-se reușește să rămână foarte cum se cade, reușește să rămână pașnic. Vin în piața Palatului, unde cuvântul de ordine a fost fără violență, fără distrugeri. Și cuvântarea continuă pe alte teme. Nece Munteanu, această scurtă paranteză semantică și încărcată de sensuri, un joc de cuvinte cam nefericit, însă sensurile cuvintelor trebuie refăcute, pur și simplu refăcute, și numai prin realitate, adică prin refacerea realității, cuvintele își vor recăpăta vechea lor
încărcătură de semnificație. Este ca și cum ai reînvăța să mergi după o foarte lungă boală și după ce ai zăcut în pat, totul este nesigur, totul este neclar, spaimele sunt peste tot. Colegii care de la Radio București, care iată, sunt conștienți de dificultățile și de problemele care au, ei înșiși nu pot scăpa capcanei în care se află, pentru că nu se poate rezolva totul de la o zi la alta. De exemplu, ascultam ieri un reportaj despre muncitori de la nu știu care fabrică care muncesc cu elan, vor să depășească planul, vor să facă totul pentru patrie. Deci este absolut normal ca oamenii să muncească, este absolut normal ca oamenii să câștige bani pentru asta și pentru asta nu trebuie ca un reportaj să fie cu totul și totul special difuzat la radio, numai ca să îndemne pe celălalt să muncească. Trebuie să terminăm atât cu psihologia asta a întrecerilor, a făcutului de dragul patriei. Noi trebuie să facem lucrurile pentru că trebuie să făcute bine și pentru că suntem plătiți pentru asta, indiferent unde ne aflăm. Adică trebuie împletit mai bine interesul individual cu interesul societății și din asta nu trebuie făcut o victorie. Trebuie să fie un lucru care mi se pare absolut normal. Mircea Dan, avem un mesaj, nu?
Mă numesc Gabriel Antonescu, fiu al lui Mihai Antonescu, fiu al lui Nicolae Antonescu, frate al lui Ică Antonescu, fost prim-ministru al României. Am urmărit în mod asidu relatările presei occidentale despre politica actuală a României, în care, după opinia mea personală, am crezut decela un număr de neregularități. Înțeleg că revoluția actuală necesită sacrificii, chiar și din partea democrației. Totuși, poporul român suferă de mai mult de 40 de ani de sechelele comunismului stalinist. Astăzi, poporul s-a adunat la București ca să prohibeze și să protesteze contra comunismului. Mă alături în totalitate acestei idei, împreună cu soția mea, Adriana, și doresc să exprim regretul nostru de a nu putea participa la această mișcare pe care o simt atât de legată de poporul român în tradiția lui. Fac un apel la toți cei care știu ce înseamnă minciunea, oroarea și prigoana comunistă să nu se lase nici păcăliți de demagogia ceaușistă care persistă încă, nici de o așa zisă bună stare pur materială care pare să revină în țară. Rămâneți pe poziții și fiți liberi după conștiința voastră creștină. mulțumesc postului de Radio Europa Liberă, care de atâția ani susține speranța tuturor celor pe care îi cunosc în țară. Vă mulțumesc, am terminat mesajul meu, Gabriel Antonescu din Lozan.
Între programele emise ieri de Radio București s-a aflat și unul în care a luat cuvântul un țăran. Numele său este Dumitru Niță și e din comuna Măgurele. El s-a bucurat de victoria Revoluției împotriva celui mai ticălos câine turbat ce a dus țara și neamul românesc în prăpastie, în sărăcie și rușine în fața întregii omeniri. Și apoi a început plângerea țăranului. Le-au luat pământurile, unora le-a dărâmat casele, i-a băgat în cazemate de beton fără căldură, fără lumină sau alte condiții de viață omenești, rațiile ce le-au primit pe hârtie pe o lună le ajung doar pentru 2-3 zile, sunt puși să plătească chirie și întreținere de 2-3 ori mai mare, de 2-3 ori mai mult lunar față de o pensie ce o primesc țăranii. Aportul acestor oropsiți de soartă, mă refer la țăranii din Măgurele, în zilele acestea de mare cumpănă, din conștiința lor în grupuri au fost alături de muncitorii din capitală, încleștați fără odihnă și nu au părăsit Bucureștiul. Acest țăran a spus, Dumnezeu și-a întors fața și către acest popor căzut în deznădejde.
Să joacă și la voi, badează și din ce voi, când nu-i cu turma de voi. Veniți și cum se duce, tridiri, lam, tiri, lam, tiri, la. Tai sta joc, îl zice, tridiri, tiri, da. Hai nu mă alinci, ghinișor, tridiri, lam, tiri, lam, tiri, la. Și cu gufi o gură, tridiri, tiri, da. O, de jucă, tașta, jucă, cum îndeamnă inima, ca să joc cu bădița, mă! Șalta în loc mai batușită. Când te torci să vii în coașe, tridi-lam, tridi-lam, tridi-la. Stai joc cu care-mi place, tridi-ri-ri-da. Hai să prind sus că ți-am mai zis, tridi-ri-lam, tridi-lam, tridi-la. Dar nu mă fă din râs, tridi-ri-ri-da. Ori mă joacă cu mâini lumea, ori mă lasă la minunea. Și te duc să nu vadă, ori mă hopa.
A intrat în studio colegul Tomi Bărbulescu cu o mică comunicare.
Dacă nu e tocmai o comunicare, m-a frapat un articol din ziar, adică nu m-a frapat, mi-a reținut atenția, este vorba de un articol semnat de David Binder și din care se desprind câteva date biografice în legătură cu noul premier român. Ziaristul american îl consideră pe Petre Roman, citesc din ziar direct, drept un aristocrat în lumea comunistă. Tatăl lui, Walter Roman, a fost membru al Partidului Comunist înainte de război și a luptat în războiul din Spania. Descendent al unei vechi familii de rabini din Oradea, s-a născut Ernst Neulander. Numele de Walter Roman l-a adoptat ca tânăr militant comunist. A servit în Comintern la Moscova în timpul războiului, unde s-a căsătorit cu spaniolaica Hortensia, mama lui Petre Roman și a sorei lui Carmen. Petre Roman s-a născut la București în 1946, când cariera tatălui atingea culmea. Walter Roman a fost scurt timp șef de stat major al Armatei Române și ministru al telecomunicațiilor, până când a căzut în disgrația conducerii staliniste, care l-a descalificat drept potențial titoist. reabilitat în 1953, devine director la o editură editură politică. Cariera fiului nu a fost însă afectată de derapajul politic al tatălui. Petre Roman urmează cursurile prestigiosului liceu Petru Groza de la București și capătă permisiunea de a-și continua studiile la Universitatea din Toulouse. La ora actuală este profesor la Politehnică, după toate aparențele în această calitate, a făcut cunoștință cu Ion Iliescu, noul președinte al României. Vrei să mă întrerup, te rog?
Nu, nu.
În această calitate a făcut cunoștință cu noul președinte. Acum câțiva ani, continuă Binder, Mihai Drăgănescu, un matematician român, membru al Academiei, a creat un grup neoficial la București, în cadrul căruia erau discutate progresele în știință și tehnologii. Potrivit lui Vladimir Tismăneanu, care afirmă că a fost coleg cu noul premier la liceu, Roman a fost un participant, a participat cu regularitate la ședințele grupului, care aveau loc la fiecare două săptămâni. Nu era ceva, era nepolitic, spune Tismăneanu, și adaugă că Roman a manifestat deosebit interes pentru problemele mediului înconjurător. Ar mai fi de citit în articol, dacă vreți să continui.
Îți lăsăm o scurtă pauză, îl traducem direct acum, da. Așa că îți lăsăm, da? Ești okay. De acord?
Te rog.
Deci, nu am vorbit înainte de un păcat care ține de formă. Propun să vorbim acum de un păcat poate mai greu de depășit, un păcat care ține de miezul comportamentului uman și care este oportunismul.
Dacă e să vorbim despre oportunism, poate că cel mai bine o poate face cineva chiar de la București. Este vorba de Dan Beșliu, cu care am stat ieri de vorbă prin telefon și care deja se plânge de apariția tipilor care sezizează din zbor ocazia ca să schimbe mersul trenului.
Vreau să vă spun că am fost absolut sigur, absolut sigur, că ziua asta nu e departe. Chiar dacă nu mă gândeam că e atât de aproape, eram sigur că nu e departe. Și am fost sigur de asta din capul locului. De pe la sfârșitul lunii iunie, eu am reușit să-mi dezleg oarecum mâinile și picioarele în scopul de a ajuta, căci era mai simplu așa, pe cei mai în suferință decât mine. Asta știți probabil ce am făcut atunci. Știam cu cine am de-a face. Au jucat un joc cu mine. Nu m-au obligat să fac nimic, căci dacă era vorba așa, nu făceam nimic compromisător. I-am asigurat că o să stau liniștit. Asta e interesant. Am fost totuși sub supraveghere și chemat aproape săptămânal la întrevederi cu înalți reprezentanți ai securității, care mă sfătuiau de fiecare dată să stau cu minte, să stau cu minte. Și căruia i-am spus la un moment dat, cred că acum vreo 3 săptămâni, dar dumneata, care ești un om inteligent, dumneata, chiar nu vezi că nu se mai poate și că lucrurile nu mai țin? Ei bine, era atât de sigur de sine, atât de sigur de ei, încât mi-a spus că aici nu se poate întâmpla cu siguranță nimic, nici o clipă. Chiar mi-aduc foarte bine aminte cuvintele lui: dumneata, nu vezi că la noi e liniște, la noi nu se mișcă nimic? Mi-a spus, asta este liniștea dinaintea furtunii, ceea ce mi-a atras niște replici destul de drastice. M-a avut dreptate. Începând din ziua de 21, deci de când a făcut imprudența să țină acea cuvântare la televizor, și eu și alți prieteni ne-am dat seama că e pe ducă. Despre scena din dimineața de 22 nu vă mai spun, am fost acolo foarte aproape, am văzut tot ce s-a întâmplat în piața Palatului și decolarea helicopterului. Și atunci mi-am zis că au într-adevăr, nu numai că au pierdut partida, dar într-un fel am fost recunoscător pentru această nebunie care a caracterizat întotdeauna de altminterea, dar care de data aceasta dăduse peste margini. De la asta a contribuit neîndoielnic și tot ce s-a întâmplat în prejurul nostru. Adică eu cred că noi trebuie să fim într-un fel foarte recunoscători și ungurilor și cehilor și mai ales polonezilor care au început această istorie mai de mult și bulgarilor. Atmosfera în București este de nedescris. Este în ciuda pierderilor îngrozitoare, în ciuda sângelui, în ciuda atmosferei terorizante care a durat, aș zice, până astăzi de dimineață. E drept că în noaptea precedentă, mai ales după difuzarea imaginilor convingătoare, foștii băieți s-au mai liniștit. Acum se poate circula prin București aproape normal, aproape normal. Distrugerile sunt enorme. Au fost mari dificultăți și există încă de aprovizionare. Dar toate astea, aș zice că nu mai contează. Și chiar nu mai contează nu pentru mine, ci pentru stradă. Îi văd pe oameni, în sfârșit și acum, dimineața am circulat prin oraș, vezi oameni zâmbind, râzând, făcându-și semne. De mult n-am mai văzut atâția oameni zâmbind pe străzile Bucureștiului. Aproape că nu existau. În fine, un lucru care mi se pare important. Mă auziți în continuare?
Da, vă rog.
Un lucru care mi se pare important, în orice caz important pentru noi, pentru scriitori, pentru Uniunea Scriitorilor. Așa cum am auzit, ca adineaori am auzit pe postul dumneavoastră un mesaj al cuiva din Câmpia Turzii, că elemente care au făcut parte cu vârf și îndesat din vechea structură și care nu numai că au făcut parte, dar au și acționat puternic pentru susținerea crimei împotriva poporului român în acești 20 și ceva de ani, încearcă acum, ba și reușesc, să se strecoare în noile organisme. Același lucru s-a întâmplat și la Uniunea Scriitorilor. Ieri de dimineață, de pildă, revista Luceafărul, care are încă în componență indivizi pe care îi putem numi pe bună dreptate colaboraționiști. Revista Luceafărul lansase un mesaj în numărul său de sâmbătă în care invitat și care din Buimăceală, că lumea nu e încă bine dezmedicită, a ajuns să fie difuzat și la radio și la televiziune și în România Liberă, au convocat Nitam Nisam o adunare la Uniunea Scriitorilor pentru constituirea unei noi societăți a scriitorilor români sau ceva cam în genul ăsta, adunare la care au fost invitați să vină și scriitori și nescriitori și membri ai Uniunii și nemembri. Nucleul actual de conducere interimar, să zic așa, al Uniunii, din care fac parte, hotărâse ca în primul rând ziua de Crăciun de 25, primul Crăciun liber, să fie sărbătorită oficial. Și în al doilea rând, nu puteam fi de acord cu o reuniune la Casa Scriitorilor, la Uniunea Scriitorilor, mai ales de aceste proporții. Între altele, clădirea aflându-se într-o zonă destul de periclitată și existând posibilitatea să fim chiar atacați în timpul nopții. S-a făcut gardă acolo și ziua și noaptea, se face încă în continuare. N-am reușit să contracarăm la timp acest anunț eronat și ne-am trezit cu oameni la Uniunea Scriitorilor, cărora le-am explicat cu binișorul că nu e nimic și că nu poate avea loc nicio reuniune. Ca până la urmă să ne pomenim cu niște huligani, scriitori între ghilimele, între altele cu totul insignifianți ca atare, care au forțat lucrurile, au pătruns în clădire și au dat naștere unor incidente care însă până la urmă s-au rezolvat. Eram informat și eram convins de altminterea că această manifestare nu era îndreptată atât împotriva celor aflați acum la, hai să zicem așa, conducerea provizorie a Uniunii, ci împotriva Consiliului Salvării Naționale și a lui Ion Iliescu direct. De altfel s-au și vânturat niște fraze semnificative. Deocamdată, din câte informații dețin, nu s-a ajuns la schimbarea, deși s-a propus și chiar s-au luat niște decizii în sensul acesta, la schimbarea vechilor conducători ai revistelor literare. Desigur că nu toți sunt în situația de a fi schimbați, adică nu se pune problema unei reviste cum ar fi Secolul 20, să spunem, dar în ce privește mai ales Luceafărul, care a fost, după cum bine se știe, o filială a Săptămânii, nici nu știu dacă Barbu mai este la Săptămâna sau nu, o filială a Săptămânii și un instrument fidel și penetrant al atitudinii pro-Ceaușescu, la Luceafăr această schimbare nu s-a produs. Trebuie să înțelegeți că deocamdată coordonarea noastră este insuficientă din motive obiective și că e foarte greu de dat curs unor decizii, adică chiar dacă se iau hotărâri și se spune nu mai conduce Nicolae Dan fruntelată Luceafărul și nu mai au ce să caute acolo indivizi ca Iulian Neașu și alții de ca ăștia, această decizie nu poate fi adusă deocamdată la îndeplinire pentru că ei nu se supun. Deci am spus asta ca să înțelegeți complexitatea situației de moment, fără îndoială, trecătoare, dar care creează destule probleme. Ieri a avut loc o ședință în legătură cu editurile și acolo, apropo de ceea ce spuneam inițial, cu încercarea de a te strecura, de a te menține, nu? Și acolo, destui nici cu sufletul negru de păcate, au încercat aceeași manevră, un Valeriu Râpeanu, de pildă, și alții ca el, numai că nu le-a mers. Și, bineînțeles, că nici nu o să le meargă. Cred că vom avea o muncă foarte dificilă de făcut de acum înainte. Din păcate, nu m-am putut coordona nici cu Mircea Dinescu, pe care l-am văzut doar la televiziune, în câteva ore. Dar, în curând, nu, lucrurile se vor pune pe picioare. Și vreau să vă asigur, să-i asigur pe ascultătorii noștri din țară și din străinătate, că scriitorii își vor face datoria de acum înainte, așa cum și-au făcut-o și în trecut, mai ales în cadrul ultimelor trei conferințe, aceea din 1972, aceea din 1977 și aceea din 1981, despre care s-au aflat foarte puține lucruri și nu întâmplător.
Domnule Andeșliu,
vă rog,
mulțumesc pentru toate, vă îmbrățișez strâns.
Cu dragoste.
Sper
și eu pe dumneavoastră toți.
Să ne vedem la București.
Nu o să uităm niciodată ce ați făcut pentru noi.
Ok. Sănătate numai bine. Mulțumesc.
La fel.
Pe curând la București.
Să revenim la articolul din Ziarul American despre nou prim-ministru al României.
Da, rămăsesem la Tismăneanu, la politologul Tismăneanu din Statele Unite, care spune în legătură cu noul premier și în legătură cu grupul neoficial pe care îl constituiește împreună cu Mihai Drăgănescu, spune, referindu-se la cei doi, spune că sunt tehnocrați de partid. De vineri încoace, când Iliescu a anunțat formarea Consiliului Salvării Naționale, Roman a fost văzut în permanență, așadar de vineri încoace este nedespățit de Iliescu. Tismăneanu își amintește despre Roman ca despre un tip cu un comportament aristocrat, prietenos, dar reținut, rezervat, dacă vreți, vorbește fluent spaniola și franceză și acasă îl cheamă Pedro.
E bine.
Da, și vorbește fluent franceză. Am aflat astăzi de la televiziunea austriacă. Domnul Lendvai, comentatorul, unul din comentatorii principali, spunea că a studiat la Toulouse.
La Toulouse. Păi este ce am spus adineori, în prima parte. N-ai fost
adineori. Da, n-am fost.
Este căsătorit cu Mioara Georgescu, fiica fostului ambasador în Elveția, care este acum radioziaristă la radio, iar cumnatul lui este căsătorit cu o fiică a lui Corneliu Mănescu, fostul ministru de externe, scurt timp lider al administrației provizorii care i-a urmat Nicolae Ceaușescu. În scurt, încheie Tismăneanu și cit articolul din New York Times al lui Binder, sunt parte din nomenclatura partidului.
Face parte din nomenclatura partidului. Și ca dovadă că chiar face parte din nomenclatura partidului, spune Tismăneanu.
Binder, nu e Tismăneanu.
Da, e autorul.
Da, spune că în zilele din tinerețe Roman ar fi fost aproape, între ghilimele, spune chiar foarte aproape de Zoia Ceaușescu.
Însă Zoia Ceaușescu nu mai este chiar așa aproape acum de primul ministru.
Eu vă las acum să vedem dacă mai există mesaj.
Fiindcă am atins acest subiect, să nu-l părăsim chiar atât de repede, deși sigur este un subiect dificil, pentru că noua conducere a Frontului Salvării Naționale este o conducere provizorie, de trecere, este un vid de putere despre care în politică, același vid de putere despre care vorbea Dan Deșliu în politica literară, să spunem așa, trecător evident, dar poate tocmai de aceea o etapă decisivă în toate domeniile sociale, știu, și demonstrația care a existat astăzi, deci noua conducere are deja o mică opoziție, demonstrația care, la care oamenii spuneau nu mai vrem comuniști, este explicabilă dacă ne gândim că toți cei care conduc acum frontul își au rădăcinile în Partidul Comunist și în Ceoslovacia, unde Partidul Comunist mai este foarte ferm pe poziție, există totuși un președinte, Václav Havel, scriitor, care nu a făcut niciodată parte, din câte știu eu, în orice caz, și un ziarist din Sibir, care este ministru de externe, deci iarăși fără de partid. Cred că poate ar fi binevenită ca o garanție morală prezența lui Dinescu sau a altor oameni de acest gen.
Și cu asta ne pregătim să dăm legătura la știri.